An bɛ don min na bi a bɛ komi mɔgɔ duuru de y'a kan bɔ jamanatigiya nɔfɛ. Donc mɔgɔ caman ye a bɛ fɔ min ma tubabukan na déclaration de candidature mais o mɔgɔ duuru in o ye Mamadu Omar Sidibe, Bervin Fassoko, Aliou Boubacar Diallo, ADP Maliba, Daba Diawara PIDS, Layla Cissé IRD ani Modibo Sidibe Far Ankaouli. O maa duuru in de y'i kan bɔ a bɛ fɔ min ma investiture. Mais tiɲɛ la Sumayila kɔni ka investiture pour le moment an m'o ɲɔgɔn ye fɔlɔ. Peut-être que IBK ta ma kɛ tɔw ta ma kɛ an b'o makɔnɔ n'olu mana kɛ cogo min. O jamanadenw ka ɲɛta ye min ye u ko k'u bɛ maa de nɔfɛ bi maa min bɛ se ka u ka kɔlɔlɔ min b'u kan bi n'o ye lakanabaliya ye n'o ye kɔngɔ ye n'o ye minɔgɔ ye jatigi min b'an da la n'a bɛ fɔ terrorisme min bɛ se k'o kɛlɛ ka b'u da la min bɛ se ka baara di denmisɛnnin ma u hakili la ko u b'o président de nɔfɛ bi.
Jamanadenw bɛna jogo ani waleya jumɛn jateminɛ juillet kalo tile 29 yaasa ka se ka jamanatigi kura k'o sugandi ka nin gɛlɛya ninnu kɛlɛ.
Association de la société civile ani jamanaden caman bɛɛ ko k'u hamina ko ko candidat min bɛ se k'o hamina ko Burkina k'u bɛ kala ta o de ye wa k'u b'a jate minɛ fana k'u tɛ mɔgɔ ta tugun k'u bɛ tuguni kerecien diinɛ ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ lɛtiri dɔ ci bi u b'a ɲini malidenw bɛɛ fɛ u ka mɔgɔw suwadi mɔgɔ min bɛ kɛ min ye maa ladi ye maa min bɛ se ka jamana in bɔ nin kɔlɔlɔ in na o de y'a to u ko k'u ka mɔgɔw ka fɛnw jate minɛ n'a bɛ kuma programme u bɛ mun de proposer jamanadenw ye pour que jamanadenw ka bɔ tuguni. Nin don in kɔni n kɛni dalen bɛ dɔ in na k'a fɔ jamanadenw tɛna voter u k'u fɛ tuguni u b'a jate minɛ candidat minnu na minnu ye maa ladiw ye minnu bɛ se ka nin kɔlɔlɔ in b'u kan u bɛna kala ta o de ye juillet kalo tile 29.
San 1992 Alpha Omar Konale ale ni Cɛwule Mamadu Konate ye hakili falen falen kɛ jamanatigi ɲini la yaasa bɛɛ ka se ka u fɛtaw dɔn u bɛna jamana ka baara cogoya min na ni Mali bɛ yɔrɔ min na bi o kan ka kɛ wa.
Opposition min bɛ assemblée la olu y'a kanu hali loi électorale min nana ko k'o k'a la ko ka face à face kɛ deuxième tour la ne hakili la depuis Alpha k'a bɔra la ATT maçon IBK yɛrɛ maçon IBK maçon 2013 la n ye maliyɛn kɛmɛ o kɛmɛ lajɔ maa 80 ou bien 80 min murumuru b'a fɔ ko vraiment ko ni deuxième tour kɔni bɔra la candidat fila min mana ta deuxième tour la olu kan ka face à face kɛ pour que jamanadenw m'a dɔn u hakilinata nin ye u bɛ fɛ ka mun de kɛ mali la u bɛ fɛ ka mun lawaleya hali kunu an tun bɛ Sumayila ka mitigi la dɔw y'o fɔ Sumayila yɛrɛ ko k'ale perelen dɔ bi ko ka face à face kɛ ni deuxième tour bɔra la bɛɛ ka laɲini de y'o ye.
Mun de la musolakaw caman kɛlen tɛ k'i kanbɔ ni jamanatigi ɲini kalata.
Musolakaw man ca la sabula i b'an ka société ye société min ye tiɲɛ la muso ka kɛ hali politique tɔn ɲɛmɔgɔ ye a ka gɛlɛn dɔɔni parce que dimɛw u t'a kɔntu la dɛ mais muso yɛrɛ bɛ gêné dɔɔni hakili b'a la siɲɛ kelen de ATT tile la et madame Sidibe o delila ka kɛ candidate ye ladala tɔnw olu tɛ musow permis an ka société yɛrɛ de tɛ muso ye kosɛbɛ a ka président ya ɲini.